опера театрының алдында Сарамен кездестік. Менің қасымда Жак болды. Біз театрдың ішіне кірдік. Канал қаланың сыртында. Жаздың ортасында ауылға барамыз. Біздің үйдің қасында сувенир дүкені бар. Столдың үстінде көп кітаптар бар. Қазақстан қонақ үйі Алматының ортасында тұр. Мен оны көргенім жоқ, ол менің артымда тұрды. Өзеннің бойын жағалап жүріп отырдық.